dalje, to ima zastinja, pašao za izletom, četak da sam prima banda, sto od dalje, respekt, audio lijer, respekt, publica, pašao da im to pitala, ja primit, uvjetna je MMV, publik, snupac, funkcija LV, sadelja, publika, audio lijer, sada čudan, da pratim, ba, mislim, tijeci audio, Zdaj prejšnji konstitutivno s tri starca znala, da je vjeci voda je ono vatma, da s pet pisanje, da je ono bus. Kada je to čatr, da on se to čuvas, kada je to ono bus, ja? Da je to ono čatr, da se ota, da se prve vjeci voda je ta ota, mom sliku, bilo ten cijela 25, kada je kako bude iz nova, da premin prde je naša. Je Pagalino, ne? Ja. Ja. Tam tad piektais. Par nekas kumā īpšu tā kodīgs novadā, zemes vienības, ne? Tad es traucinēju iznomāšanu. Tātad sestais, par nekustumā īpašumu, riežu cilā 3, mežvaldē, un pagastā kuldīgas novadā iznomāšana. Vēram iznomāt arī, ja? Sektītais, par nekustumā īpašumu klubs, jādres skolas iela 4, jaunuļžā, strunas pagastā kuldīgas novadā, gatavošanās ar našanā. Tātad jau tur stāv. Ilgāk laika neapdzīvotas, jā, tā kā jāsaiņa iespoļa jādzēja, tā, telks, un iznomājam, neklājam to, nevis iznomājam, bet atsam, jā, kādomājam, paldies. Dastotais, par kūdīgas novads aizstošo noteikumu, numur 10.2023, par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaitas kārtību kūdīgas novads pašvaldību apstiprināšanu. Tātad šie ir tie, ko skatījām ar domas sēdē, un atpakā bija diskusijas tēti klātī ar uzņēmumu kapitāla sabiedrību vadītāju, kur Nodatnu tā kā veidu šos decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu. Turpmāk arī būtu uzskaits kārtību, jā, varbūši. Un tad varbūt ir kādi komentāri Andrim, Sandim.
Protams, protams, ka ir svarīgi, ka ir jautājums patievās, ka mēs provarēji strīgu uzmanību veltīt tam, ka Šis jautājums ir ļoti, ļoti būtisks, jo lai visiem, teiksim, neliktos, ka, teiksim, nu, tas DKS, tas neko neizsaka, ja trīs būtu lielie jauni un tā tālāk, un tā vēl, protams, bet runa ir par, par lietām, kas būs jebkurā gadījumā mums kā pašvaldībai jāveic pirmā kārtā, un otrā kārtā mums pats galvenais ir tas, ka tā ir runa par mūsu zemes tīrību, ja? Mēs pēdējā laikā un arī tajā skaitā Eiropas Savienība teiksim, akcentēt visu to politiku uz to, ka vēlēs kurs tā tālāk un tā vēl joprojām, jā.
Arī varētu palūt par to tieši tiem noteikumiem, ir kaut kādi komentāri,
ietīvumi. Jūs pagājušies teicāt, ka tu nav ietrāks iekšā, bet tu rakstības, ka neatstāst nekādu finansiālu ietekmi,
ja tu priekšu
apšaubi, vai, vai tā kā... Kaut kas par šo laiku
noticis, runāts
tie, kas
izstrādāja, ka
tev
visi kārtībā, vai izstrādāja? Mēs tikos ar domas juristiem un, un tā tālāk, un mums ir tāds gan izvarētie kopējas viedoklis par to, ka patreiz, nu, teiksim, vēl nav nekas, bet es domāju par to visu finansējumu un vispārējo, teiksim, es aizdošais noteikumus, kas galvenai kārt nav minēts tas, ka tas viss tam tiks iekļauts ar visu kopējā sistēmā. Tur tais saitošais noteikumos tas nav minēts, ja, bet tas ir noteikti nākošais solis, kas tiks darīts, jo tagad arī kaut vai, teiksim, atnāca, šodien vakar atnāca paziņojums no Vides ministrijas, ja, par to, ka mums ir jāuzskait, teiksim, nu, reģistrētās vai ne, un tā tālāk, un tā tālāk. Es arī rakstu apakaļ Vides ministrijā vēl nav vēstuli nosūtīt, ja, ka tas viss ir tādā sākotnējā stadijā, jo saprotiet, mēs apzināmies. Mēs apzināmies tās vietas, mēs apzināmies, tagad gudri runājot, kas ir aglomerācija, kurā viņi iekļaujās, tas DKS un tā tālāk. Nu, saprotiet, DKS ir viss tas, kas nav pievienots centralizētai kanalizācijai. Tātad tā aglomerācija, tā ir visa mūsu, visa mūsu novads, visa mūsu zeme, teiksim. Tā ir tā aglomerācija, kur var būt jau kāda, teiksim, mazmājiņa vai Tā ir tā aglomerācija, kur var būt jau kāda, teiksim, mazmājiņa vai, 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 teiksim, mazmājiņa vai iekšā, jo jābūt ir vispārējai tādai detalizētai izpratnei par šo jautājumu, ja? Bet tur kaut kāds jautājums, ne?
Jā, tā,
es gribēju uzdāt iekomentēt, vienkārši tādies laika papīrs nolūkos nonāk pie pareizā rezultāta, ir tā, ka šis lēmums tika uliks uz sēdi, varbūt mazliet nepārdomāt, ka tā bija domas nepatāt lēmums. Bija tā, ka mēs šīs nedēļas iepriekšējās laikā satikāmies ar kolēģiem visiem kopā izrunājām, mums redzējums, ka darīt tālāk. Principā priekšlikums ir šobrīd to jautājumu tālāk nevirzīt, jo mēs gaidām aprēķinus gan no skrums, gan no kuldīgas, un tad mēs atgriezīsimies pie šiem noteikumiem, jo tur mazliet tas fonds ir bišķi savādās, nekā mēs bijām iedomājušies. Jā, atliekam, kamēr mēs atdomājam aprēķinus, varētu būt oktobra, novembrī.
Jā, es gribu pietīvos vienu lietu par tiem aprēķiniem runājot, ja? Mums nav detalizētas informācijas par visiem, teiksim, cilvēkiem, teiksim, kas ir, mums nav. Mums ir pieteikti, ka skrundā ir kaut kā 200 cilvēki, ja? Skrundas novedā, un kuldīgā ir kaut kā 700 cilvēki pieteikti.
Nu, tā jau arī ir, tā skaidrība nāks laika, tiem noteikumu, solu, solam, jāmešās, un jākopot, jā, tā, tāpēc tā, tas jau ir.
Mēs visu to darām, un tas viss tiek
tiek. Mēs atlētam, jā, un tad strādājam vēl, tad
izskatīt
visu piekrītam.
Jā.
Tad paldies. Tad devītais jautājums par nomaksu pirkumu līgumu slēgšanu, par dzīvokļu īpašumu pērko nielā 11.8. Grundā kuldīgas novadā pārdošana. Tad desmitais, tad nekšumā īpašums sāka miela viens, kuldīgā kuldīgas novadā, tad nomaksu pirkumu līgumu turpmāko rīcību. Teis lūpu
Decembrī tika lēmts par domas pirkuma līgumu slēgšanu, kurā būvju īpašnieks ierosināja iegādāties zemes īpašumu no kuldīgas novada pašvaldības. Tika novērtēts piedāvāts šīs zemes gabals būvju īpašniekam. Īpašnieks ir veicis daļēju pirmo iemaksu un noslēgts ir domas pirkuma līgums, kurā pats izpircējs ir pašvaldībā lūdzis šo nomaksu slēgt līdz šī gada maijā. Nomaksa ir veikta tikai janvāra mēnesī, un pārējie mēneši ir kavēti un ignorēti arī mums kā speciālistu aicinājumiem šo te nomaksu nekavēt, bet pēdējā gadījumā lūgt termiņu pagarinājumu, kāds viņam ir tiesības līdz 5 gadiem. Uz šo mirkli esmu sapratusi to, ka šis izpircējs nedzīvo vispār Latvijā ar viņu komunikāciju ar vēstuļu palīdzību un iespējām. Visas vēstules nāk atpakaļ, kas ir ierakstītas. Viņam ir Latvijā kontaktpersona, kuram viss ir izstāstīts un nodots tālāk, bet viņš pretēji ar mani nesazinās. Un līdz ar to, skatoties uz šo līguma attiecību un līguma nosacījumiem, esam pieķērušies šim klāt un aprēķināšu grāmatvedības palīdzību arī nokavēju naudas. Kas uz šo mirkli sastāda ar ierēķinātu 31. oktobra datumu nepilnu 500 eiro, kas ir 4,61 eiro. Ņemot vairāk ir iemaksas veikta 1300 eiro apmērā, 850 eiro atpakaļ, lai viss tā kā kompensētos attiecībā par šo līgumu, izbeigt šīs līguma attiecības un atkārtot atgriezties ar 1. Novembrī dienu piespiedu nomas attiecībām, tad ar nomas līguma slēgšanu. Grūtu teikt, kāds ir iespējas, ja viņam šo atcēlē līgumu un nav nomas līguma slēgšana, ņemot vērā viņš ārpus Latvijas un Nepastības paņēmbildi. Bet, nu, es domāju, ka juridiski tas būtu risinājums.
Es teju piedāvāt divu variantu.
Jā, tātad pirmais variants. Pirmais variants ir tāds, ka mēs varbūt vēlamies dodam laiku šim cilvēkam piestādam gala rēķinu ar visu parādsumu, līgumiskiem procentiem un līgumsodu, kurā nosakam, ka šī maksa ir jāsamaksā vienu mēnešu laikā. Ja tas tiek izdarīts, tad šķiramies un šīs attiecības sakārtam līdz beigām. Otrs variants ir izbeidzam šo nomaksas pirkumu līgumu, slēdzam vienošanos par līgumu izbeigšanu un pārējām šīs te nomas attiecības.
Tad iznāk, tā ir pirmajā gadījumā, ja viņš samaksā, tad visi viņš dabūjis to zemi un beidzās mums?
Jā, tad mēs gatavējam dokumentus.
Viņam atdod atskaitu, no ko viņš ir pārmaksājis, ja viņš būtu tikai nomājis.
Mums būtu jāatgriež tā nauda, ko aprēķinot līgumu sodus pret viņa iemaksāto darbu no pirkuma summas, starpīgi jāatgriež viņa kontā un jāpāriet uz nomas attiecībām atbilstoši 350. Notarbumam.
Ja viņa nevar dabūt to, kā viņš nemaksā, kur viņa vairāk parāds krājās tajās nomas attiecībās?
Nomas attiecības šajā gadījumā ir ļoti mazas izveidojās, jo viņam platība ir salīdzinoši maza. Visticamāk, viņš varētu iekļauties 28 eiro kā minimālā summa, kā mums noskatā.
Un ja mēs būtu kā rūpīgi saimnieki, ņemot vērā to, ka jau ir sazinājušies visu un šignorē, tad mums būtu droši vien tas otrs redzījums jāņemot. Mums pirmajā ir maz ticams, ka mēs...
Nu, kā jau pirmajā variantā es piedāvāju, ka šis rēķina nosūtīšana termiņā noteikšana būtu tāda labaiša risks arī varbūt no pašvaldības puses uzreiz netika drastiski šo līgumu izbeigt un, kā teikt, ceturtā punktā, noteikti mēnešu laikā izrakstītais rēķins nav maksāts, atkārtot skatīšos jautājumā.
Un tad mēs vēl pie tālāk.
Jā,
es tad ir. Tas ir, nu, mēs skatījumi ir ierosinājums.
Tad paliekam pie tāda pirmā varianta, jā, kad dodam iespēju un mēnešu priešu. Vienpinsīsais jautājums par nekstu mērķu un grāns, bet šis jautājums pakastā kuldīgas nomadā gatavošana atceļināšanas. Tā, tad nekustumā, tad 12. Jautājums, tad nekustumā iepšu mogulājas runas, tad es skuldīgs novads no... Vēram pēc projām. 13. Tad nekustumā iepšu dāris, neplājas, neplājas, tad es tā skuldīgs novadā izdomāšana.
Es lūdzu lūgtu vārdu, ja drīkst, šis konkrētais īpašums atrodas Nepals centrā un ir vairāk gadu garumā degradēts, nesakopts, nepļauts ar kritašiem kokiem, zariem un arī ēkas apjomu. Un jautājums ir sekojošs, vai pastāv iespēja no likuma viedokļa izdalīt ēkai zemi zem ēkas, bet pārējo tā kā nodalīt un neizmāt konkrētās ēkas īpašniekam, jo tā teritorija tāpat netiek uzturēta un mēs nevaram tātad sakopt centru, jo šī zeme ilgstoši tā vieta tiek neuzturēta, nesakopta. Tas ir tā doma ir tāda, ka vai ir iespēja ja, tā kā nodalīt to, ko zem ēkas, nu, tā teikt, kas ir zeme zem ēkas, vai ir iespēja to tā kā nodalīt un nodot tam konkrētās pamatu īpašniekam.
Tur ir drupas, nu, vai iznomāt tikai pārīdzīnīgumu, nevis visu zemes gabalu, bet tikai tai būvai, kas ir tā piespīra.
Mēs varam kāds, bet komitēs, man līdz attīstības, ko finanšu komitēs sēdē.
Ja. Ja var lūgt, varbūt var sākt ar jautājumu, kurš attiecās uz Rāņu ielu 8 3.
Jā, tas
ir no mums ir
otrais jautājums.
Tad, ja drīkst, tad es varbūt pāris vārdos izstāstīšu to lietu būtību. Un tad varbūt dos lūgts.
Rāņu ielu 3.
Rāņu ir vairāk.
Tad ir otrais jautājums, tad Kuldīgs Novena Būvāls 1. augusta 2023. Gada lēmumu par patuļīgu būvniecības radīšanas sēkļu novēršanu nekustamā īpašumā Raiņa ielā 8.1. Kuldīgā Kuldīgs Novenā apstrīdēšana.
Kuldīgā inspekcija ir veikusi daudzu logu apsekošanu pārstāvāt visu vecpilsētu un attiecīgi ir sastādīti vairāki atzinumi un, protams, viņi tiek sūtīti un katrs gadījums ir kaut kādā ziņā atsevišķs un, protams, ir arī kaut kādas līdzības. Nu, šajā konkrētajā gadījumā tātad ir nosūtīts atzinums. Būvaldi ir pamatoties uz šo atzinumu pieņēmis lēmumu. Sīkāk par to, kāpēc tas lēmums ir tāds, es lūkšu komentēt Būvaldi, bet tātad šis lēmums ir pieņemts faktiski sen liktu logu nomaiņu, jo tie ir koka logi, kuri neatbilst tātad apūs noteikumiem. Viņi īsti nav atbilduši vieniem atbilst abūs noteikumiem, bet to, kā es teicu, sīkāk Būvaldi. Bet logi ir mainīti ļoti sen, atzinums ir tapis tikai tagad, un tad varbūt es lūkšu vārdu vai no Rimanas kundzei, vai viņas pārstāvēji, kā viņa to situāciju redz. Vēlreiz vēršu uzmanību, ka nav domāts šos īpašniekus sodīt, bet, nu, mēģināt rast kaut kādu saprātību izcinājumu.
Jā, tevis īpašnieks, kas laika viņas tas pats?
Es domāju, ka jā.
Jā.
Ir mainījies īpašnieks, ir drīkstis pārstāv savu mammu gaidīnu. Īpašnieku tiesības ir mainījušies vienmēr kaut kādu 2000. Gadu sākumā. Bet precīziem datumiem es nevarēšu komentēt, arī no mamma nevarēs visu viņu vēl komentēt. Tad ir jāskatās pēc ierakstiem zemzbrām tam un tā. Tāpat arī nevarēšu komentēt gadu, kurā tie logi mainīt, ja tas tiešām drīkstos sen. Tāpēc arī ļoti pārsteidzoši, ka šāds atzinums ir sagatavs tikai tagad. Tas ir viens otrs par apstrīdēšanas atzinumu. Es domāju, ka jā, jums nav bijis iespēja iepazīties, tad noteikti Būvalda mums iepazīstinās. Stāsts par to, ka Būvalda atnāca veica apsakošanu sagatavoja atzinu, kur mums tika dot iespēju sniegt viedokli. Mēs savu viedokli arī sniedzām. Tā skaitā arī balskoties uz šajā te namīpašumā citā dzīvoklī liktiem identiskiem logiem ar visu saskaņojumu. Ja? Neskatoties uz mūsu sniegto viedokli, mēs saņēmām lēmumu, ka mums ir ielikti jau nevairs koka logi, bet ir ielikti plastmasas logi. Kas noteikti neatbilst patiesībai, tā ir nekompetence, tik atcīm redzot no Būvaldes puses, un tika sagatavots jau šis atzinums par to, ka ir nelikumīga būvniecība un iešāva ielikt šie plastmasas slogi, līdz ar to no visam izvietošajām sakām attiecību. Mēs tam nepiekrītam, tāpat arī nepiekrītam Būvaldes lēmumam, jo projām uzskatām, ka taisnība ir kaut kur pa vidu, bet jo vairāk stecinies uz to, ka tā ir mūsu puse. Un aicinām arī attiecīgi izskatīt pēc būtības, pēc faktiem. Un arī saprast, ka es saprotu, ka šobrīd mēs visi dzīvojam tādā pašapmierinātībā, ka mēs esam UNESCO. Mēs savā ziņā aizmirstam, ka primāri ir cilvēks. Un ir jāskatās uz cilvēkiem, šie te pamatiedzīvotājiem, kas dzīvo šajās vecpilsētās, vecajās ēkās, kas viss savus līdzekļus ir ieguldījuši, lai uzlabotu šo te īpašumu. Ne jau lai viņu pasliktinātu, vai nedod jūs kaut kādus veikt kaut kādus standartiem neatbilstošas darbības, tur nav nekādas piebūves veikts, nekas, tas viss ir ļoti skaisti, ļoti galvīgi ielikti logi. Ja jūs arī atnāktu un apskatītos tie logi, tiešām salīdzinot uz citiem logiem, viņi izskatās ļoti skaisti. Tāpēc es aicināšu tomēr neskatīties tikai pēc kāda likuma būta, bet tomēr izvērtēt visus apstākļus un arī ņemt vērā tomēr, ka šeit dzīvo cilvēki, ja dzīvo cilvēki cienījumā vecumā. Un tāpēc es jā, aicināšu jūs lemt.
Šī situācija, nu, es varu tā nedaudz plašāk, jo tas jau nebūs vienīgais skatījums, par ko mēs kopumā runāsim. Situācija, kad būvalds sāk apsakot logus, ir 2021. Gads, kad mēs esam šeit visu kopā sagatavojuši pārvaldības plānu nākamajiem 5 gadiem un apstiprinājuši, kā mēs tā rīkotos, un šī ir viena no mūsu rīcībām. Kopējs apsakojums par patvaļīgi veiktajiem darbiem pilsētā ar kādu regulatāti, kā ir iespējams to darīt ikdienā. Un tāda speciāla ievies šāda GPS sistēmas karta, kurā ir kartēt visu putīgas neatbilstošie logi. Izvietoši no šīs kartes un no šīm apsakojumiem, kas ir būvaldai uzdots pēc pārvaldības plāna darīt, būvaldi veids šos sistemātiskos apsakojumus, veids atzinumus, tālāk nosūta, kā jau arī iedzīvotājiem, vienu iedzīvotājiem atbildes saņemšanai un saņem atbildi, izvērtē šos aspektus un pieņem būvaldē lēmumu. Un tālāk, ja iedzīvotāji nepiekrīt lēmumu, un šajā lēmumā, protams, ir ne tikai norādījumi kaut ko darīt, bet ir arī sniegt informāciju par iespējamiem atbalsta mehānismiem, ko pašvaldība ir īstenojusi, lai šo programmu pēc iespējas saudzīgāk iedzīvotājiem īstenot tādēļ, kā vienmēr pašvaldības vadība ir uzsvērs tikai dzīvai vecpilsētāju nozīme, un tas arī viss ir iestrādāts šajos pārvaldības plānos. Un tas nav tā, ka UNESCO kaut ko prasa, tas ir tā, ka Kuldīgas pašvaldība ir atņēmusies to visu darīt, lai iekļūtu šajā UNESCO sarakstā, jo ir saredzējusi iegūmums no esības šajā sarakstā. Un tātad līdz ar to izvērtējot visu šo, Google atstāja spēkā savu prasību, nomainīja šos te logus, jo ir izvērtēti aspekti, ir apsakoti vēlreiz un vēlreiz, un vēl šodien aizgājāpasties, vai kaut kas nav mainījies šie te logi. Man kolēģi ir sagatavojuši vizuālo materiālu, nezinu, cik jums ir daudz laika iedzināties. Tajā, kas ir bijis kaimiņiem jau pieminētās saskaņotās logskicēs, kāds ir bijis šis saskaņojums tām logskicēm, arī tie logi neatbilst saskaņotajām. Jo saskaņotajā mantojuma pārvaldes saskaņotajā atļaujā ir rakstīts identiski logi ar identisku profilu, ar identisku krāsu, identisku aprīkojumu. Un kā mēs arī vienmēr ar kolēģiem runājam, mums pilnīgi skaidrs, ka neviens neko ļaunprātīgi nevēlās darīt. Tur ir vai nu nepieciešama papildus izglītošana, papildus informēšana, papildus strādāšana, papildus atbalsta programmas, un manuprāt, mēs ar to visu strādājam. Manuprāt, ir gan raksti, gan finansējuma programmas. Ja, nu, mēs visi šeit esošie zinām, ka mums ir mazā glābšanas programma, kas orientē tieši uz logu nomaiņu vecpilsētā neatbilstošo. To mēs izveidojām pagājušā gadā. Lai šādas te situācijas, un tā nav, kā es saku, vienīgā šajā kartē, mēs mums viņu varam pēc tam parādīt, ir daudz neatbilstošu logu, lai mēs tā līdzfinansēt līdz pat 90% apjomā šo te logu nomaiņu, kas ir neatbilstošie. Un tā ir viena no mūsu ekspertu, kas bija komandā norādītā mūsu ir šajām vērtībām, to, ka būvniecības izstrādāja, tā skaitā arī divi kuldīgi atspilsētu kopā ar vietējiem iedzīvotājiem. Ko es vēl varētu teikt, ka tātad procesu es izstāstīju, iespēju atbalst gūtas izstāstīju, kādēļ tas tiek darīts, es izstāstīju. Mēs vēlreiz izvērtējām aspektus, ko es arī izstāstīju, gan to logu vizuālu, gan to, ka nav iestādā atļauju, kad tos logus drīkst mainīt, arī kaimiņiem ir neatbilstoši logi, un to, ka tā nav vēršanās pret konkrētiem iedzīvotājiem. Un arī šo to līdzfinansējumu programmu, jo nekad nav bijis mērķis sodīt. Arī šajā gadījumā nekāds soda nav piespriesti. Mērķis ir uzlabot ēku būvbaldniecības elementu kvalitāti, būs iespēja. Varbūt šeit varam rosināt vērtēt to līdzfinansējumu, kas pašlaik ir 70%, ņemot vērā aspektu, kad ir iepriekš nomainīti loki, tie jau ir bijuši, bet nu, tie ir pilnīgi neatbilstoši ar paketēm, atgrāžami ar tādiem lietas ūdens deguniem, es jums varu vidrālu parādīt, varbūt uz 90%, ko nolikuma izmaiņas pieļaut šādos gadījumos to līdzfinansējumu palielumā. Kāpēc, kad nav 100%, tas ir kopā konkursa komisija izspriežot par to, ka, ja tur būs 100%, un vienkārši pašvaldība atmaksāt šīta loka nomaiņu vispār kopumā, tad, nu, tad nav tā līdzatbildība līdzdarbošanās no iedzīvotāja puses. Un tas nav par konkrēto gadījumu, tā ir kā par kopumā tā programma. Sagat, kur jums ir kādi jautājums?
Jā, jā.
Es nesapratu. Ir plasmas logi ielikt vai ko?
Koda papiešu logi ir ielikt, neatbilstoši atbūst noteikumiem un nevienā laika periodā nav bijuši pieļauti frontālajās fasādēs koku papiešu logi.
Tad tur tagad vienkārši kļūda?
Nē, es tagad no pat pāris ir vēl vienreiz atzinumu, un atzinumā skaidru un gaišu uzrakstīju. Tātad tā. Tātad veikti koka logu no maiņas kūdīgas vecpilsētē neatbilstošiem logiem ir iebūvēti koka rāmja stikla papriešu logu. Šeit ir atzinums. Jo mēs runājam par
ārējām atzinumiem. Vai jārēķinās, ka tas jau to būtību nemainīt šī gadījumā un iespējas, ka ņemot vērā šo apjomu, tikpat labi es varu būt pļūdīties, ka tikpat labi es varu uzņemties šo atbildību par to, ja tur ir, nu, bijis šis PVC, es neapgalvoju, ka tā ir bijis, bet es saku, ka tā var gadīties, bet tas nemainīt šī gadījumā to būtību.
Jo nav piekārēm
neviens, ne otrs.
Tagad ir šāda situācija, risinājumi, nu, jums ir vairs cilvēks, domāju, nu, vairāk neatrastos, 10% līdzekļus ielikt, sodu mēs tā zinām, kādi ir tas kompromiss, kaut kāds, ja, lai nu, nebūtu, es arī saprotu, ka, un ties, lai mēs ko nepadaršo pilsētu, ko netukšu pidošanu, bet tā, ir dažādi redzējumi, dažādi viedumi, ja, tā arī skanēja viens no tiem, ka cilvēks laika dzīvojas, jautājums, kā mēs varam, tad varbūt tad ir 100%. Un tad doma ieliek to un saka, nu...
Bet jājautā, vai vispār, ko nozīmē viņiem šajā... Nu, vispār, ja kuram tā nomaina pēc būtības? Jo tas ir arī varbūt...
Tas ir viens jautājums, otrs jautājums jau, ko ir ļoti skaisti arī par pieejamo finansējumu, jā, ja 90%, bet tur jau slēdzās nejāns, ka pat, ja tiek piešķirti pie 90%, tas līdzfinansējums ir 10%. Jautājums, cik ir arhitekta izmaksas par skiču sagatavošanu. Jums ir tādā pēkņa, cik tas izmaksas iedzīvotājiem?
Jā, mēs zinām, ka vispār visā šajā līdzfinansējuma programmas projektā visvairākais posms ir projektēšana un skiču taisīšana, jo mums nav pietiekami speciālistu, mēs šo jau un arī pietiekami kvalificētu speciālistu, un tie, kas mums ir gatavi taisīt skices no vienalga rūcas, lūcas, reizekas vai Rīgas, tad, ka tomēr tās skices nav tais kvalitatīvi, bet nav un gripaņiem. Un mēs esam iemetuši, vadīt mums ir atbalstījusi pieeju tādu, ka mēs varam meklēt ārējo speciālistu, ko piesaistīt šādu skiču izstrādēju vietās, kur tas ir nepieciešams, savukārt vietās, kur ir analogs loks vēsturiskais, uz kādu mēs būtu pareizi šo te tradicionālo loku būvēt, restaurācijas centra speciālisti varētu pat neko neskicēt, varētu vienkārši nomērīt šo te, viņiem ir tāds mehānisms aparāts, šos te profilus un visu šo te loku, jo lūk, man kolēģis Dintars Arhitekts rāda, mums ir tas vēsturiskais loks, visu aprīko ir pilnīgi skaidrs, kāds tas ir, un ka restaurācijas centra speciālisti varētu pēc šī izgatavot šo te analogu loku. Tātad tie risinājumi metāti, un mēs zinām, ka tas vājās posms ir skicēšana un projektētāji, un mums ir ar pakalē pašvaldības atbalstu arī šim iespējas iesaistīt.
Sveikājums, termiņš kādā ir uzdodas to loku lēmu.
Muģi, kāds?
24.
Mēs skatāmies, lai saprāt, būtu gan saskiņošanas procesas, gan skicēšanas, kur pat varbūt šeit varētu izskatīt par skicēšanas, jo šis analogs ir, gan tas līdzfinansējuma mazās programmas apguves process, gan, nu, tā kā izdarīt.
Es gribētu vārdu, ne, no,
ja tādas, jā. Vēl pāris lietas. Es saprotu, ka cik arī mēs runājam būvaldē, tad viena šāda loga izmaksas varētu būt vērnu 1500 eiro. Es saprotu, arī šī līdz finansējuma ir ierobežojums, tie ir 3000 uz vienu projektu. Šajā gadījumā ir trīs loga. Tad tas nozīmē, es tādā gadā, bet nevar iepļausies to lūdzu nomēģi veikt. Tas ir viens jautājums, un otrs ir, es nezinu, vai jūs arī vērsāt uzmanību, man interesē šajā gadījumā, tajā pašā daudz dzīvokļu mājā ir viens pašvaldībā piederošs dzīvoklis, kur arī šie logi neatbilst jūsu noteiktajām prasībām un standartiem. Kas notiek šajā gadījumā, vai jūs esat vērstuši arī uzmanību pašvaldībā par šo te gadījumu, un kāda ir plānot rīcība?
Tad bija divi jautājumi. Pirmais jautājums bija par...
3000.
Jā, tātad, ja būvaldes rīcība vienmēr tāda bijusi, kā es vēlreiz saku, pretīm nākošie, būvalde redz, ka tiek īstenots šis te kaut vai viena logu nomaiņa vienā gadā vai divu logu nomaiņa ar solījumu turpināt to nākamajā gadā, tad šo termiņu vienmēr var pagarināt līdzfinansējumu šo te termiņu, lai var atzūt arī nu, tā kā nākamajā gadā šo te naudu. Otrais jautājums par pašvaldības dzīvokļiem. Jā, šeit ir tāda pat attieksme, un būvinspektori kartē šos te logus, un tieši tā šeit arī attieksme ir pašvaldības dzīvokļiem.
Nē, tā situācija tieši vien, ka būs neviena biežāk, tas ir skrēpstās, jā. Un es saprotu cilvēks, kur tu jūs noši dzīvo, jā, nu arī kaut kāds cīkstēši, jā.
Kā mēs tās izmaksas ir, viņas pat ir vēl augstākas, jo, es nezinu, jūs pirmais vienu, Jūs jautājāt, vai nevar būt koka pakašu koka logi ar paketēm, tātad mums ir pieņemti daudz plānošanas dokumentu, un viens no tiem ir lokāla plānojums, kas ir izstrādāts 3 gadus, dažādās darba grupās apspriests un pieņemts, manuprāt, pirms pāris gadiem, pagājušā gadā stājies spēkā. Šī, kas aizstājies spēkā, pieņemts pagājušā gadā. Un šī te dokumenta prasības, principā, pat atvieglotu situāciju, kas ir bijusi pirms tam, jo ir teritorijas, kurās tad varēs būt iekšējie logi koka ar paketēm. Bet šajā zonā nekad nav bijusi iespēja taisīt koka logus ar paketēm, ja tas atbilst dabūgas noteikumiem. Jau no 70. Gada, kad, protams, nebija pakašu logi, šeit viss ir aizsargāti šajā zonā, Un 2002. Gadā, kad šeit jau bija pakašu logi, arī šādi iespēja nav bijusi ārējos logos un iela fasādēs likt pakašu logus. Bet ir bijis vien tāda atkāpa 2002. Gadā, un tur būs citi tie gadījumi, bet nu, tas ir atkal jau spriešanāt, ir tā kompleksa. Ir bijuši pieļauti iekšējie plasmasas pakašu logi, kas nozīmē, no tālpus mēs viņus redzam, no ārpus it kā neredzam. Un 2007. Gadā saprotot to postu vizuālo, ko tas rada ēkām, tas tikai aizvērts, un tātad no 2007. Gada ir pilnīgi tāda vienbrīga politika, bet nekas no tā nav atļauts, un ir radīti mehānismi, lai to nomainītu.
Paldies, vēl tādi jautājumi. Lēmums mums ir, nu, priešupums ir atstāt negrozīt būvālas lēmumus.
Nekā
sodu neuzliek? Sodu neuzliek, līdz 24. Gadām ir jāveic, bet, nu, kā jau būvālas kolēģi noteikti, galvenais tā kustība, ka cilvēki nāk, ka piesakās finansējumam, nu, tad to termiņu un drošiņu samar arī pagarīt.
Jautājums. Sakiet, tā nomaiņa uz to, kas būs atļauts, nepasliktinās tos sadzīves apstākļus?
Tātad, ja tas ir tāds jautājums profesionāļiem un speciālistiem, tad mums ir vairāki pētījumi, kuros ir mums, kā, nu, mēs nevaram zināt visu, mēs nolūkojam cilvēku, kas veic pētījumu, piemēram, būvfizikas Andris Fulans, ja mēs domājam par energoefektivitāti un siltumu, ir veids šādu pētījumu, kurā ir pilnīgi skaidri pateicis, ka, ja ir labi uzturēti koka logi dubultie, kā mēs arī šeit to redzam, ārējā vērna un iekšējā vērna, tad šie rādītāji energoefektivitātes nav sliktāki par to, ja ir viens logs ar paketi. vienalga kāds rāmas plasmasas koku vai metālu. Tā kā no tāda viedokļa mēs runājam par vēju, energoefektivitāti, augstumu, siltumu, ja tie ir labi uzturēti koka logi, un tad tas nevar pasliktināt to situāciju šajā jautājumā. Vizuāli mēs saprotam, kas tikai tas šo te kvalitāti paaugstinās savukārt nu, uz nomainas brīdi, un tas ir nomainas brīdis, nu, ka tās ir, protams, neredzījums.
Tātad, mēs nu, pamatējas lēmumus, jau mums jāspēj domē, tur, lai varētu tad akceptēt, un ir šīs domas ētā tā sagatavosies.
Jā, kaut kas jau ir. Tā mums ir jāpārāk. Jāpārākšā ir finansējumi.
Nu, jā, un tu tiem finansējumiem jau arī tur
Nu, galvenais, lai tas tiešām nerebtu nu, rezultātā.
Nu, nu es jau varu precizēt, ka šobrīd tie 90% nolikumā ir tā iespēja, kad ir pieļaujums finansēt no 70 līdz 90%. Šobrīd nolikums saka, ka mēs varam dot 70%.
Nu, šī
Ja jūs uzskatītu, ka ir lai tie gadījumi izņēmumi, nu, vai kuģis, lai visiem 90% tas ir... Jautājums, ja jūs uzskatītu, piemēram, šādu, jūs rosinātu mainīt no nolikumus, tiem 90%, tad mēs noteikti to darītu, un šādos gadījumos, kad cilvēki jau nevis patvaļīgi un šodien to ir izdarījuši vai vakar, bet jau vēl ar to
dzīvumu. Ja tad šobrīd arī ir atvērts šie saistošie noteikumi, kur ir, nu, pateikt šis slieksnis, nav jau lietas, runāt arī, nezinu, par 95%, nezinu, un, protams, saglabājot kaut kādu nelielu līdzatbaldību atbildību, bet, protams, arī sadalot šo, nu, šos iesniedzējus, es saprotu, gan šīs personas, kuras varētu būt citās kategorijās, un, protams, pensionārs, vai kam tas ir sarežģītāk, varētu arī tā viņu segmentēt šo līdzfinansējumu. Un jāatzīst, ka arī šī tā saucamā mazā programma, ko ietvers arī logu, jau tagad ir nostādīta kā prioritāra, un pēc budžeta, tātad vismaz tiek apgūta mazā programma, un tad pēc tam tieši ir lielie programma, nu, lielie objekti.
Nu jā,
tā kā tas ir atsevišķi diskusija tēmas, droši vien par šo nu, līdzfinansējumu apjomu šādos gadījumos, un, Ja subjektīvi droši vien arī, gan jau kolēģi piekapīs būs, kas piekapīs, ka jau ir pēc iespējas lielāšu līdzfinansi. Šādos vecos, nu, desmitajā gadā jau tajos logos, kuri galīgi nav.
Šobrīd jau ne.
Nē, jau tādā veidā.
Tas arī nav
pats. Jā,
tas
ir
jau
jā.
Jo abos gadījumos ir palduši īpašnieki ar vēlu piedalīties šajā līdzfinansējuma programmā. Viņi ir pārsūdzējuši, jā, bet izrunājoties, nu, ir līdzīgs šis stāsts ar mēram, nu, tā kā.
Bet ir sapratuši un piepīgi?
Nu, sapratuši un piepīgi, protams, pēc iespējas lielāks līdzfinansējums, pēc iespējas lielāks šis tēpiņš, ko jau, teiksim, vienā gadījumā tā ir Aini iela 7, kur ir jāsaprot, ka tā ir liela māja. Un tas nav izdarāms, nu, nevienā gadā, divos, varbūt pat ne trījos gados, bet, nu...
Nu, to mēs arī saprotam, bet, nu, bet, nu, kopumā jūs jau redzat ikdienā arī, vai jebkuru no vecpilsētas ielām, bet, nu, un tas arī normāls process, kā mēs to speciālistu uzsveram, kad, jā, kā ir, nu, sakārtots viens logs vai divi logi, tas, ka nākamā gadā būs atkal nākamēdī, tas jau nesas, nu, jau visus reiz nevaru.
Labi, tad pirmais jautājums ir, ka kolīgs novērt būvās 31. augusta 2023. gada, kad kolīgs novērt būvās 2022. gada 11. janvāra lēmumu, vai patvaļīgs būvniecības sevīšo seku novēršanu ekspējā īpašumā Rēņielā 7. kolīgā kolīgs novadās piespiedu izpīlu
saprot, un visiem būtu dzīve vieglāka, un kā to varētu teikt, tāda bez strīdiem un bez tādiem konfliktiem, ja mums būtu tāds cilvēks, kas iet pa mājām, runātu ar šiem cilvēkiem, viņiem visu šo te stāstītu, bet mums šādi cilvēki nav. Ja jūs, piemēram, nonāksiet kādā mirklī līdz tādām domām, kaut kādā mirklī, tad es domāju, ka tas nebeigsies, jo mēs jau to darbu, kas ir uzdots, mēs pildam, mēs esam sataisījuši gan šīs līdzinācējiem programmas, gan tos apzinums, gan lēmums, nu, kā kurā mirklī tas notiek, un īstenībā ļoti daudz arī maina tos kopus bez pārstrītēšanā. Bet ja jūs uzskatītu, ka ir nepieciešams kaut kāds papildus rīcības, kā iet pēkām stāstīt un tā tālāk, nu, tajā nav jābūt būvaldē, to jau var darīt vienkārši
Jā, nu viņiem ir, tā, ka te dokumenti sadarbības rezultātā atstāts, ka lai viņi redz kādu tā programmu, ka viņi varbūt, nu, nezinu, kur tādu atrodas.
Jā, būvinspektori, tad, kad sūta atzinums, iekšā ir pavadvēstule, kurā mēs izskaidrojam, ka jā, nu, tātad šī situācija ir konstatēta, bet mēs jūs ļoti aicinām izmantot šo to līdzfinansējumu programmu.
Un tad tur ir tā. Cik ir arī tāda īpašuma, kur nav vispār reakcijas, nu tāpēc, ka tur īpašums ir kādam pieder un...
Jā, ir tāda īpašuma un ir tāda īpašuma arī, kuros mēs jums, nu šeit bija cilvēki, kas netika sodīti, bet ir tāda īpašuma, kuros cilvēki nereaģē un tas viens no tiem bija Raiņa Iela 7, kuriem ir tātad jau izpildrīkojums un brīdinājums un tad par lēmuma nepildīšanu gan nākamā lieta ir sots, jo kā mēs vienmēr sakam, nu, Vienalga, kā mēs to nosauksim, ja tur burkāns pārtika vai kā savādāk, no sākuma mēs vienmēr atbalstīsim un motivēsim to darīt,